لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
Não é permitido a você tomar em casamento mais mulheres depois destas, nem as trocar por outras esposas, mesmo que a beleza delas lhe agrade, exceto aquelas que sua mão direita possui. E Alá é, sobre todas as coisas, observador.